galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa galabnimo salaasa bisha julayna waa 8 sanadka 2015 waxaad naga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:22 iyo efemyada geeska afrika taleefanada gacanta iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabnimo waxay halkan idinka daadihinaya anigoo cabdulcasiis xuseen iyo sahre ciidle
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimo waxaa ka mid a madaxweyne barack obama oo khudbad taariikhiya goor dhaweyta ka jeediyay xarunta midowda afrika waxaanu cambaareeyey hogaamiyaasha xukunka ku dhega
markii hoggaamiye uu sharciga beddelo si uu xafiiskiisa u sii hayo waxay taasi keentaa halis xasilooni darro iyo khilaaf waxaan maqalnaa hoggaamiye odhanaya aniga keliya ayaa waddanka isku hayn kara haddii taasi dhabta ay hoggaamiyaasha guuldarro ayuu u horseedaa qarankaasi codkaasina waa madaxweyne obama
waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay maamulka aljasiira hotel ee magaalada muqdisho
waardiyaha kamid ahayd oo amniga hayay bannaanka iyo hal wiil oo kaloo dhalinyar ah faamiga hotel kamid oo dhalinyar ah oo iigu imaaday waxyaalo un arrimo faamiga ku saabsan
doodii gaabnayd iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaa dabcan maqli doontaan marka horese warkii caalamka
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa khudbad taariikhiya wuxuu ka jeediyey oo uu ku sagootinaya safarkiisa taariikhiga ee uu ku tegay kenya iyo etoobiya wuxuu ka jeediyey xarunta midowda afrika ee magaalada addisaba obama ayaa ku ammaanay afrika guulaha aan caadiga ahayn ee qaaraddu gaadhay isagoo dhinaca kalena xusay in guulahani ay sii jiri karaan oo keliya iyadoo lasii wado barnaamijyada horumarineed iyo dimuqraadiyad qaaradda oo dhan ay u dhan tahay obama wuxuu yidhi waxaan hortiina u taaganahay anigoo ah qof maraykana oo qanacsan anigoo ah wiil afrikaana obama ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee talada haya ee maraykana ah ee khudbad u jeediya midowda afrika khudbaddiisa wuxuu ku sheegay xiisaha u qabo inuu arko afrika oo sii wada kororka dhaqaalaha iyo horumarka obama sidoo kale wuxuu ku ammaanay qaaradda horumarka ay ka gaadhay yareynta heerka cudurka aids iyo weliba malaayiin qof oo afrikaana oo laga saarayo saboolnimada
maxkamad ku taala dalka liibiya ayaa xukun dila ku riday saif al islaam al qadaafi oo ah wiil uu dhalay madaxweynihii hore ee dalkaasi mucamar al qadaafi xukunka saif al islaam ayaa loo cuskaday awood ay ciidamada ah ka amar qaadanayay dowladdii mucamar al qadaafi ay kala hortagtay dadkii kacdoonka ka qaybgelayay sanadkii 2011 xukunkana lagaga tuuray madaxweyne qadaafi saif al islaam goobjoog kamuu ahayn maxkamadda xukunka ku riday maanta oo salaasaa balse waxaa la xukumay isagoo maqan sidoo kale maxkamaddan oo ku taala magaalada tripoli ee caasimada liibiya waxay kaloo xukuno dil ah ku riday 8 qof oo kale oo ay ka mid yihiin madaxii hore ee hay-adda sirdoonka liibiya cabdalla asanuusi iyo ra-iisul wasaarihii hore baqdaadi almaxamuudi
madaxweynaha turkiga ayaa wacad ku maray inuu sii anbaqaadi doono ololihiisa ka dhanka kooxda daacish iyo jabhadda kurdiyiinta ee ku sugan siiriya iyo ciraaq iyadoo isbahaysiga naton uu maanta kulan deg dega arrintaasi ka yeelanayo madaxweynaha dalka turkiga dayib erdogan wuxuu shir jaraa'iid ka sheegay garoonka diyaaradaha ee ankara isagoo kusii socda dalka shiinaha in turkigu aanu dib uga noqon doonin tallaabooyinka lagula dagaalamayo argagixisada wuxuuna sheegay in qorshahani yahay geeddi socod kusii socon doona hadafkii loogu talagalay erdogan wuxuu sidoo kale kalsooni ka muujiyey tallaabooyinka lama huraanka ah ee ay hogaamiyaasha neto qaadi doonaan oo iyagu maanta kulan deg deg ah oo turkigu codsaday qaadan doona si ay ugu xaajoodaan colaadda siiriya iyo ciraaq isniintii shalay xukuumadda maraykanka ayaa sheegtay inay turkiga kala shaqaynayso qorshaha weerar looga safaynayo kooxda daacish waqooyiga ciraaq oo lala sii kordhin doona kuluglahaanshaha turkiga ee dagaalka looga soo horjeedo mintidiinta gobolka ku sugan
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo xogayaha tamarta Ernest Moniz ayaa salaasadan maanta mar kale waxay hortagayeen guddiga Kongareska Mareykanka si ay hore ugu sii wadaan dadaalladii ay kaga dhaadhicinayeen hirgelinta heshiiskii dhowaan lala galay dalka Iran ee ku saabsanaa barnaamijka nuclearka. Kongareska ayaa ilaa haatan haysta 7 weeks oo ka mid ah muddo 6 cisho ah oo sharci ugu ogol yahay inay dib u eegis ku sameeyaan meelmarinta heshiiskaasi. Heshiiskan lala galay Iran ayay dowladaha waaweyn ee dunidu waxay kaga bedesheen in laga khafiifiyo cunaqabateyntii ragaadisay dhaqaalaha waddanka Iran. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobayna waxay toddobaadkii hore ansixiyeen qodobada heshiiskaasi ka koobnaa iyadoo u muuqata in dhammaadka sanadkanna la qaadi doono cunaqabateynta saaran dalkaasi Iran.
Laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad naga dhegaysanaysaan. Galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Goor dhow waxay noo soo socotaa warbixin iyo weliba falanqeyn ku saabsan khudbadda taariikhiga ee madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama uu galabta ka jeediyey xarunta midowga Afrika ee magaalada Addis Ababa, balse marka hore magaalada Muqdisho. Maamulka Hotel Jazeera Palace ayaa wacad ku maray inay dib u dhisayaan hoteelka oo bartilmaameed u ahaa qarax xoogan oo maalintii xaddii lala beegsaday, kaasoo ay ku dhinteen 18 qof oo ay ka mid yihiin qaar ka mid ah shaqaalaha hoteelka. Cabdikariin Maxamuud Siyaad, maamulaha Hotel Jazeera, ayaa wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan oo Washington joogta uga warramay khasaaraha soo gaaray hoteelka.
Waa khasaaraan soo gaaray, waa khasaaro burbur dhismo iyo khasaaro naf, mana ahayn si u malaynayo burburka muuqda iyo khasaaraha nafta la soo gaaray. Ilaa in haddii shaqaale khasaaraha nafta la soo gaartay iyo waxaa naga dhintay 2 qofood oo shaqaalaheena ah, dad badan oo darisa iyo masaakiin jidka marayso badan ummad Soomaaliyeed oo ku baaqday. Isu waxaa waaye intaasaan soo gaartay kolleen khasaarihiina waa waxaan ka kaba karno, aad ugu kaba karno.
Dadka qaar waxaa su-aala laysku weydiiyaa gaariga qarax geystay inuu wadada maraayo iyo in la dhigay oo lagu baarkin gareeyay hoteelka dhinaciisa. Marka ma noo xaqiijin kartaa gaariga qarax geystay halka uu yaalay?
Gaariga qarax geystay inuu maxaa quman inuu laana amni kala xariisin amreeg maxduuba ku jira sidii u dhacday dhan waa la heli karaa. Waxaana loo sii ognahay inuu yahay gaarigu wuxuu kusoo galnaan kamida dalka airborka, marka wuxuu kusoo galnaa oo derbiga oo guriga ku aadiray uu ku dhacay.
Marka hoteelka ma waxa uu lahaa
meeshaas meel baabuur gali jiray ma
ha, marka hoteelka ma waxa uu lahaa kaamerooyinka waxduuba?
Hoteelka meelka waxduuba lahay waxaa lahay keliya waaxda socdaalka oo laga soo horjeedo US kaamiradiisa jirtaan waxaa socdaa kaamirooyin hayaalay marka waa
Marka burburka marka laga tago muraayadaha soo daatay, ma waxaa jira darbiyo dumay ama dhismaha khasaaro weyn oo muddo qaadan kara u soo gaaray?
Baya ma jiro khasaaro oo weyn, dumis ma jirto. Khasaaraha waa un waxyaala yar yar guriga maxaa la dhahaa ishiisi iyo miisaankii dhismaha guriga aada u fiican yahay. Waxaa keliya burburay waxyaala bulketi iyo derbigii banaanka nooga burburay. Marka waa wax oo aada u sahlan oo waxba, shaqadii waa bilaabatay oo shalaba shaqaan bilownay. Waxaan rajeynaynaa in marka aan dhamay doono haddii la yiraa.
Waa mahadsanta. Waxaa jirta dhowr jeer hoteelka qarax ka dhacay meel aada ammaan u ahna waa uu ku yaalaa oo ammaankana aada loo ilaaliyo. Maxaa u sababeynaysaan qaraxani inay keento?
Qaraxan waxaan u sababeynaynaa sidii dhowr jeer horaan ugu sheegnay in dad diidan nolosha Soomaalida iyo hawlgaha Soomaalida dad diidan inay ka dambeeyaan. Annaguna kulayn ma nihin dad oo dambilayaala ama dhibaatooda ku haya xanaay. Dad rab inay waddanka uga dhisaan oo umadda shaqo fiican u qabtaan. Shaqadaas wanaagsan oo nahayno in la diidan yahay, saasana macnaynayna wax kale oon haddii isku ognaada jira.
Marka hadda maxaa idin degsan oo qorshaa inaad ammaanka ka bedeshaan iyo qaabkii hore oo hoteelka ammaankiisa aad u ilaalin jirteen?
Ammaanka waxaana ilaalsan waxaa loo digsan inaan ka bedelno waxbaan hadii ilaahay raabo. marka hore sidaad ila joogtiin jaziira hoteel waxay ku jirtaa meelaha soo meelaha muqdisho ama soomaaliga ammaanka badan, ammaanka dadkiis iyo marti badan marti badan iyo maxaa ladhahaa sumcad badan. haddana waa jirtaa sumcaddii ammaankanaa si adkii doonaa anagoo la kaashanayna dowladda iyo dadka ay ku shaysadan. waxaan kaloo samayn doonaa hadii ilaahay raado in aan yani wax ka barano wax kasoo dhacan waxba ka barayna kuwa daagarada dagarta maleega oo markaysa dhibaatada maleegaawna waxba manay qaadi doonaan saasaa rajaynayna. noloshuna caadi kusoo laabatay wax kasina waa wadnaa shaqadi shalay waxaan bilownay meel banaana ka bilownay maantana waa wadaynaa. intii aan ahayn waa ka xoog badanahay waana ka dhaqaalo badanahay
kaasi waxa uu ahaa cabdikariin maxamuud siyaad maamulaha hotel jaziira ee magaalada muqdisho oo khadka telefoonka ugu warramayay falastiin axmed iimaan.
halkaasi aad naga dhagaysanaysaan waa v o a washington. madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee talada waddanka haya ee khudbad ka jeediyey xarunta midowda afrika ee magaalada addis ababa. madaxweyne obama waxa uu khudbaddiisaasi galabta ku sheegay in afrika ay horumar dhinaca dhaqaalaha samaynayso balse ay u baahan tahay inay la dagaalanto musuq maasuqa. waxaanu ku celiyey hadal uu hore u sheegay oo ahaa in afrika aanay u baahnayn hogaamiyaal awood badan ee ay u baahan tahay hay-ada adeeg wanaagsan u qabta dadweynaha oo xoog leh. waxaa kaloo uu sheegay in wadamada afrika aanay sheegan karin in ay haystaan dimuqraadiyad buuxda ilaa inta xorriyadda ay xirxirayaan saxafiyiinta iyo in ay dadku raadsadaan xuquuqdooda. khudbadda madaxweyne obama waxaa soo dhageystay warbixintan ay nooga soo diyaariyey maxamed colaad xasan.
mahadsanid saara. khudbadda madaxweyne obama uu ka horjeediyey 54 dowladood ee xubnaha ka ururka midowda afrika ayaa taabanaysay ammaanka afrika, dhaqaalaha, musuq maasuqa, xuquuqda aadanaha, dimuqraadiyadda iyo la dagaalanka argagixisada. laakiin iyadoo soo dhoweynaysay ayaa madaxa ururka midowda afrika haweeneyda la yidhaahdo Nkosazana Dlamini-Zuma waxay ku tilmaantay obama wiil ay afrika sheegato, waxayna xustay xiriirka taariikhiga ah ee ka dhexeeya maraykanka iyo afrika.
Africa and the United States have strong and historic bonds forged with blood and sweat of African sons and daughters.
Afrika iyo Mareykanka waxaa ka dhexeeya lafo xoogan oo taariikhi ah oo ku dhashay dhiigga iyo dhididka wiilasha iyo gabdhaha Afrika. Kuwa ka gudbay badda Atlantica oo xoogooda geliyey dhulbeereedka iyo dhismaha magaalooyinka Mareykanka, taasoo ahayd wixii Mareykanka dhaxalsiiyey inuu noqdo dal qaro weyn sida maanta uu yahay.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa isna ka marakacay hadalka Mrs. Zuma.
Africa and its people helped to shape America and allowed it to become the great nation that it is and Africa and its people.
waxa uu yiri Afrika iyo dadkeeda waxay gacan ka geysteen qaabaynta Mareykanka, waxayna u ogolaadeen inuu noqdo Mareykanka dal weyn sida uu maanta yahay. sidoo kalena Afrika iyo dadkeeda waxay gacan ka geysteen qaabaynta cidda aan ahay iyo sida aan dunida u arko. annaga iyo caruurteennaba Afrika waxayna bartay cashar awood badan, kaasoo ah inaan dhowrno sharafta qof walba oo bani aadama uu leeyahay, ayuu yiri, iyadoon loo eegayn midab iyo halka uu ka soo jeedo qofkaasi. dhammaanteen waxaan nahay, buu yiri, dad siman, qof walba macno ayuu ku fadhiyaa oo uu dunidan ugu fadhiyaa, wuxuuna mudan yahay in cizi iyo sharaf uu ku noolaado. madaxweyne Obama ayaa sidoo kale ka hadlay argagixisada iyo halista ay ku hayso Afrika, isagoo ammaanay doorka midowda Afrika ee xallinta colaadaha qaaradda.
In the face of threats, Africa and the African Union has shown leadership. Because of the AU force in Somalia, Al-Shabaab controls less territory.
marka ay timaado, buu yiri, wajahidda halista Afrika iyo midowda Afrika waxay muujiyeen hogaan. midowda Afrika dartii maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya waxay maamushaa dhul aad u yar, dowladda Soomaaliyana way sii xoogaysanaysaa. dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, howlgal uu midowda Afrika hormuud ka yahay ayaa wiiqay awoodda ururka LRA. galbeedka Afrikana dowlado dhowra oo uu midowda Afrika horkacayo ayaa dagaal kula jira Boko Haram. waxaan ku celinayaa in Mareykanka uu taageerayo dadaalka midowga Afrika ee dhinaca nabad ilaalinta ah iyo abuurista ciidan degdeg ah oo ka jawaaba xaaladaha degdega ah. Madaxweynaha madaxa ururka midowga Afrika Nkosazana Dlamini Zuma ayaa ka hadashay argagixisada iyo dhibaatada ay ku hayso Afrika hadalka Obama kadib.
Though we are making progress, challenges still remain. We are as concerned as you are with the global threats of terrorism and extremism in Africa and other.
Inkasta oo ay Afrika horumar sameeyayso, caqabado ayaa weli noor yaala. Waxa walwal kamid kan ku haya oo inaga haya halista argagixisada iyo xagjirnimada ay ku hayaan Afrika iyo qaybo badan oo dunida kamida. Afrikana waxa qaybteeda ka qaadanaysa dagaalka lagu jiro Al-Shabaab iyo Boko Haram, waxana nu sameeyayna inta karaanka iyaga sidii anagoo kaashanayna urur goboleedka igad aan nabadgelyo ugu heli lahayn ama baan ugu heli lahayn dalka Suudaanta Koonfureed, sidoo kalena waxaanu kaashanayna qaramada midoobay sidii aanu xal ugu heli lahayn dhibaatada ka taagan Liibiya.
Madaxweyne Obama ayaa ka hadlay dimuqraadiyadda Afrika isagoo sheegay in Afrika aanay u baahnayn madaxweynayaal xoog badan iyo military, balse ay u baahan yihiin hay'ado shaqeeya oo dimuqraadi ah oo dadku ay jecel yihiin.
The African Charter on Human and People's Rights declares that every individual shall have the right to the respect of the dignity inherent in a human being. From Sierra Leone.
Waxa uu yiri dastuurka Afrika ee xuquuqda dadka waxa ku qoran in qof walba uu sharaf leeyahay, laga soo bilaabo Sierra Leone, Ghana, Benin ilaa iyo Botswana, Namibia iyo South Africa. Dimuqraadiyadu way xidhiidhsanaysaa. Dalka Nigeria inka badan 28 milyoon oo qof ayaa si geesinimo leh codkooda u dhiibtay si xura, laakiin xuquuqda noocaasi ah ma haystaan dad badan oo Afrikaana. Madaxweyne Obama oo aad mooday inuu hadalkan ula jeeday hoggaamiyasha Afrika ee xukunka ku dhigan ayaa tusaale u soo qaatay dalka Ethiopia.
And I have to proclaim, democracy is not just formal elections. When journalists are put behind bars for doing their jobs, or activists are threatened,
dimuqraadiyaddu ma aha weli doorashooyin la qabto oo kaliya marka wariyaal xabsiga loo dhigo shaqadooda darteed, ama dadka xuquuqda u dhaqdhaqaaqa la handado, ama dowladuhu ay gacan bira ku qabtaan bulshada rayidka ah. Waxaad haysataa waa dimuqraadiyad magacun u jirta laakiin aan nuxur lahayn. Dalkan aan martida u nahay Ethiopia waxaa jira wax badan oo lagu amaano oo la qabtay. Dabcan doorashana way ka dhacday, laakiin waxaan kala hadlay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Haile Mariam Desalegn intaasi ay tahay un bilowga wax u eg dimuqraadiyad hawl badanna ay hortaalo. Isaguna wuu qirsan yahay, waayo Ethiopia ma gaari karto horumar ay dadkeedu higsadaan haddii aan la dhowrin xuquuqda aasaasiga ah. Ugu dambeyntii, madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ka hadlay fursadaha dhaqaale ee Afrika iyo sida uu Mareykanka u danaynayo, hase yeeshee waxa uu sheegay in Afrika horumarkeeda uu ku xiran yahay dowlad wanaag, dimuqraadiyad, iyo la dagaalanka musuqmaasuqa uu ku tilmaamay cudur kansara oo Afrika ku jira.
Nothing will unlock Africa's economic potential more than ending the cancer of corruption. And you are right that it is not just a problem of Africa.
Ma jiraan buu yiri wax furfuri kara ahmiyadda dhaqaale ee Afrika iyo dhulkeeda dihan haddii aan la soo afjarin dhaqanka musuqmaasuqa. Ma aha dhibaato u gaara Afrika, waa mid ay kaalin ku leeyihiin kuwa la ganacsada Afrika. Musuqmaasuqa ma aha mid ay Afrika kali ku tahay ee wuxuu ka jiraa dunida oo dhan, xitaa Mareykanka uu ka jiraa, laakiin halkan waxa uu ka yahay sida kansarka oo kale, oo balaayiin dollar oo horumarinta waxbarashada iyo caafimaadka la gelin lahaa ayaa la musuqmaasuqa. Qodobada madaxweyne Obama uu ka horjeediyay midowga Afrika ayaa ahayd mid taariikhi ah, waxayna xagga hore uga jirtay qorshooyinka booqashada 5 maalmood ee Obama uu ku marayo qaaradda Afrika.
Khudbadii madaxweyne Barack Obama uu ka jeediyay xarunta midowga Afrika ee magaalada Addis Ababa goordhoweyd waxayna soo akhriyay Maxamed Olaad Xasan.
Madaxweyne Barack Obama wuxuu sheegay in Afrika ay haysato saaxiib dhab ah safarka ay ugu jirto horumar dhaqaale iyo sinnaan shucuubteeda. Wuxuuna sheegay in Mareykanku ugu yaraan 10 waddan oo Afrikaana uu kala shaqayn doono sidii haweenku ay u heli lahaayeen fursado dheeraada oo ay ku jiraan dhinaca caafimaadka siiba la dagaalanka cudurka AIDS. Sanadkii hore ayay ahayd markii madaxweyne Barack Obama uu martigeliyay hoggaamiyaasha Afrika. Wuxuuna sheegay in booqashadiisa Addis Ababa ay xiriirkaasi sii ambaqaadayso. Haddaba muhiimadda shirkaasi sanadkii hore iyo booqashadan xilligan Afrika ayaa wariyaha Maxamed Cabdi Sandheere waxa uu ka wareystay Maxamed Xaaji Maxamuud oo siyaasadda iyo daraasaadka caalamiga ka dhiga kuna sugan oo ku sugan magaalada Hargeysa.
walaalad yaad baad u mahadsan tahay. Waa runtaa shirkii ka dhacay August 4-teedii ilaa 6-teedii saddexdeesha ka socday Mareykan 2014-kii waxa uu daarnaa shirkaas wuxuu ahaa 40-ka waddan ee Afrikaanka shiruu kula qaadanayay madaxweynaha Mareykanka magaalada Washington. Saddexda ugu waaweyn ee factor ama qaybood ee uu kala hadliyay dowladaha Afrikaankana waxay ahaayeen dhinaca maalgashiga, dhinaca amniga security-ga iyo dhinaca ganacsiga. Marka ilaa waqtigaas oo hadda sanad laga soo wareegay ku dhawaad waa bisha dambe August bay noqonaysaa sanadday ku bixinaysaa wax badan oo ka hirgalay dhinacii ganacsiga iyo maalgashigii ma jiraan waxyaabo wax la odhan karaa dhinaca security-geena wax ka jiraan oo inta badan al-shabaab la dagaalankeega, Boko Haram la dagaalankeega, Afrika uu ka wada Mareykanku lacag iyo deeqana uu ku bixiyaa howlgallow dhinaca militariga iyo tababarana uu ka geystaa, laakiin dhinacyadii ganacsiga iyo maalgashigii oo ah dhinaca infrastructure-ka ama kaabayaasha dhaqaalaha Mareykan ilaa iyo hadda waxba kama qaban. Markay noqoto safarka, markay noqoto shirka hore ee Washington ka dhacay 2014 bishii August 4-teedii ilaa iyo 6-teedii.
Waan gartay markuu shirka Mareykanku qabanayay waxa cad inuu tartan kula jiray waddanka Shiinaha oo dardar xoog leh imika Afrika ku jooga, maalgashi fara badan sameeyay, kheyraad badanna ma garanaysaa ka hela meeshaas. Marka sida cad Mareykanku wuxuu doonayaa tartankaas inuu qayb ka noqdo, laakiin ma isleedahay uu ku soo dhow yahay Shiinaha?
Wala waxa weeye bilowgii wixii ka horreeyay 2009-kii Mareykanka iyo Chinese-ka markay Afrika noqoto dhinaca ganacsiga iyo dhinaca siyaasadda iyo dhinaca security-ga waxa aad ugu wanaagsanaa dalka Mareykanka oo kaga horreeyay. Laakiin markii la gaaray sanadii 2009-ka waa marka uu China ku dhaafay Mareykan dhinaca maalgashiga iyo dhinaca soo saaristaanka extraction oil-ka wax la yidhaahdo oo dhinaca shidaal ka soo saaro. Botswana waa tagay, Angola waa tagay, Ethiopia wuu yimi 2009-kii wixii ka dambeeyay Afrika xoog buu ku yeeshay Mareykankana uu ku dhaafay. Marka China hadda waxa wada wax weyn maalgelin weyn oo dhinaca wadooyinka, dhinaca dekedaha ah, dhinaca airportada ah iyo dhinaca soo saarka shidaalka ah. Isaguna China waxa uu doonayaa khayraad iyo wuxuu doonayaa energy inuu helo oo wadamada Afrikaanka ka helo. Wadanka qaarada Afrika waa qaarad aad u jihin oo wax badan laga soo saarin. China uu xoog iyo barwaaqada Afrika taala, taas aan ku soo dibbijin fa China. Laakiin de Chinese ku dhisay isagana mashaakil weyn baa haysta oo noqonaya in uu adarto Angolo oo kale maxkamad bay iskula jiraan. Waa shaqaalaha uu Chinese ku keenayo wadanka uu doonayo in maal geliyo, shaqaalihiisi bay noqonayaan marka shaqo abuuris fara badan wadankii kama abuuri karayo oo dadkii wadanka u dhashay shaqo kama heli karayaan oo dadkii shaqeynaya waxay noqonayaan dad Chinese oo China keensaday. Sidaa kale marka laga eego Chinese ku khayraadkii dhulka yaalla waxaad moodaa inuu si xoog badan u saarayo isagoo wax badan aan dhaafsan inuu wadooyin iyo tareenada isku xira iyo wadooyinka kale iyo dekedaha dhisaya. Laakiin hadda uu toore sidii dalkaasi xitaa u maalgashan lahaayeed dayactir ugu sameyn lahaa wadooyinka iyo waxyaabaha la dhiso ayay iyada ku dheegay su-aal weyn ka taaganta oo dadkii tayadooda inuu lama dhisayo wadooyin unba la sameynaya. Marka China ku dhigta caqabad baa haysata. Laakiin maanta Mareykan marka la eego dhinaca investmentka iyo dhinaca trade-ka ee bacmi shirkada labada uu kaga horreeya Mareykan oo 2009-kii ayuu ku dhaafay. Laakiin qaladaadkaasina way jireen. Madaxweynaha Mareykanku mar uu joogay wadanka Kenya magaalada Nairobi su-aasha la weydiiyey oo ahayd naanta meesha uu ka khudbadeynayo, maanta salaasa uu ka khudbadeynayay 40 madaxweyne uu kula hadlayay, yahayna madaxweynihii ugu horreeyey ee adduunka ka jira ee u khudbadeeya wadamada Afrikaanka iyadoo ugu khudbadeeyay iyo taariikhdu taa ku gaay Barack Obama. Waxaa la weydiiyey su-aal ah in meesha buildingka AU-da ay ku jirto uu Chinese ku dhisay. Isagu waxa uu ku jawaabay su-aal aad jawaab aad u la yaab badnayd oo ahayd China dadkiisa uma aha accountable. Dadka Chinese-ka oo gaajoonaya, biyala, shaqooyin la dhibaato haystaan ayuu haddana dowladda China ay maalgelin saadiyada inteedii kale oo siyaasad kale ay ka leedahay. Laakiin Mareykan waa inuu dadkiisa maalgeliyaa, waxa dadkiisa kasoo haray uu markaadiyada inteeda kale ku maalgelinaya. Marka wuxuu ka dhigayay dowladda Chinese-ka dowlad aan accountable oo ahayn oo na xisaabsanayn dadkeega ee dictator oo waxay doonto samaynayso dadkoodii u baahan, haddana meel kale maalgelinaysaas uu hadalka u dhigay. Laakiin xaqiiqdu waxay na tahay in Mareykan maanta lagaga hormaray qaaradda Afrika.
Waan gartay waxaa la yidhaahdaa Shiinuhu ma eego xuquuqda aadamaha ee wadanka uu maalgelinayo, waxyaabaha lagu eedeeyay weeyaan oo wuxuu ishiisu ay saaran tahay khayraadkaas. Mareykanka iminka markaad eegto oo ah la yidhaahdo aabaha dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadamaha iyo waxa, markaad eegto wada sida Ethiopia oo kale hadda oo la yidhaahdo in xisbiga talada hayaa wixiiba kuraasidii wada qaato dimuqraadiyad la sheegi karaa inay ka jirin, inuu isna sida Shiinaha indhaha ka laabanayo arrimahaas oo arrimaha kale dhinaca khayraadka iyo uu isna culayska iminka saarayo, arintaasi ma jirtaa?
Wallahi taasi waa arin waa su'aal aad u wanaagsan, aad u xiiso badan weeye. Mareykanka ku dhiisada waa ururo Mareykanku waxyaabaha uu aadka wada wax ka mid ah dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadamaha inay wadamadu ilaaliyaan shuruudna uu uga dhigaa hay-adaha international organizations ka waaweyn adiga ka jiray IMF iyo World Bank iyo WTO ay ka mid tahay in xuquuqda uu ilaaliyaan oo ay Geneva Convention 1951 ilaa 1948 lagu heshiiyay ka mid ahaayeen Mareykankuna ku ilaaliya ee koobkaabu ku jira. Laakiin de Mareykan isagu ku dhiisaba ma fuliyo, waad ogtahay Iran oo kale iyadoo xuquuqda bini'aadamka aad u hooseysa. Haddana Mareykan waa kii heshiiska maantii dhaweyd la gelayay ee 17 sannadood oo qabatay inta la qaadayay. Waad ogtahay Saudi Arabia iyo wadamada carabta xuquuqda bini'aadamka aad ugu ma jirto, wala macaamilaa waliba international engagements wanaagsan buu la sameeyaa. Waad ogtahay oo wadamada Ethiopia oo kale uu la sameeyaa. Haddana dhinac kale marka laga eego Zimbabwe iyo Eritrea wadamadaana wuxuu ku saaraa culays buu saaraa oo Djibouti ku dheedaba. Haddadan dalab bay Mareykanka ka dalbatay inuu Mareykanku yimaado mar hadduu geeska Afrika marayo. Waxyaabaha uu aadka u saarayan waxaa ka mid ah inay dal Djibouti tahay wadanaan maaragtay dimuqraadiyadiisii wixii shaaya wanaagsan ee madaxweynihii Turkiga furay ee kan dib ugu ceshanayo. Ethiopiana haddana waa la odhan karaayo 100% ee xisbigii EPDRF ee dalka haystay baa doorashadii dhan wada helay. Marka siyaasada arrintaasi dhinac siyaasad bay ka noqonaysaa. Laakiin de Mareykanku ku magacaaban yahay inuu idaacada xuquuqda aadamaha iyo dimuqraadiyadda iyo saxaafadda xorta ah intaba waan ilaaliyaa. Laakiin de marka gunta loo sii galo waxaad arkaysaa inay wax badan isii yihiin oo qaldan yihiin. Waxyaabaha aynu kasoo sheekayno dhamaan
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xaaji Maxamuud oo siyaasadda iyo daraasaadka caalamiga ku takhasusay oo isagoo ku sugan magaalada Hargeysa. Khadka telefoonka ugu warramayay wariyaheena Maxamed Cabdi Sandheere.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Waqtiga intay nooga harsanaa waxaad maqli doontaan qodobo dhowra oo ay ka mid tahay doodii gaabnidii barnaamijkii amuraha Mareykanka. Marka horese wararkii caalamka oo kooban.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa khudbad taariikhi ah ka jeediyay xarunta midowga Afrika ee magaalada Addis Ababa, isagoo markaasi soo gabagabeynaya safarka uu ku tagay Bariga Afrika. Obama ayaa ku amaanay qaaradda Afrika horumarka ama guulahan caadiga ahayn ee qaaraddu gaadhay, wuxuuna dhinaca kale xusay in horumarkaasi uu sii jiri karo oo kaliya lagu sii xijin karo barnaamijyada horumarineed iyo dimuqraadiyadda qaaradda oo dhan ay u dhantahay. Obama wuxuu noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyay ee xukunka haya ee Mareykana ee khudbad ka jeediya Mareyga Afrika. Wuxuuna khudbadiisa ku sheegay xiisaha gaarhaaneed uu qabo inuu arko Afrika oo sii wada kororka dhaqaalaha iyo horumarka.
Maxkamad ku taalla dalka Liibiya ayaa xukun dila ku riday Saif al-Islam al-Qaddafi oo ah wiil u dhalay madaxweynihii hore ee dalkaasi Mucammar al-Qaddafi. Xukunka Saif al-Islam ayaa loo cuskaday awooddii ay ciidamada dawladdu kala hortageen markii dad kacdoon sameynayay ay 2011 dawladdu ay xasuuqday dadkaasi oo iyaguna ku guuleystay inay xukunka ka tuuraan madaxweyne Qaddafi. Saif al-Islam goobjoog kama ahayn maxkamadda xukunkaasi ku riday maanta oo Salaasaa, balse waxa la xukumay isagoo maqan. Sidoo kale waxay maxkamaddaasi Liibiya ku taallaa ay xukun ku riday 8 qof oo kale oo ay ka mid yihiin madaxii hore ee sirdoonka dalka Liibiya Cabdalla al-Sanuuse iyo ra-iisul wasaarihii hore Baqdaadi al-Maxamuudi.
Madaxweynaha Turkiga ayaa wacad ku maray inuu sii anbaqaadi doono ololihiisa ka dhanka kooxda Daacish iyo jabhada Kurdiyiinta ee ku sugan Siriya iyo Ciraaq, iyadoo isbahaysiga NATO-na uu maanta kulan degdeg ah yeelanayo si uu arrintaasi uga xaajoodo. Erdogan wuxuu shir tiraayid ka sheegay garoonka diyaaradaha Ankara isagoo ku sii socda dalka Shiinaha inaan Turkigu dib uga noqonayn tallaabooyinka lagula dagaalamayo argagixisada, wuxuuna sheegay in qorshahan yahay geedi socod uu ku sii socon doono hadafkii loogu talagalay.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo xogeyaha tamarta Ernest Moniz ayaa salaasadan maanta mar kale hortagaya guddiga Kongareska Mareykanka si ay ugu sii wadaan dadaalada ay kaga dhaadhicinayaan hirgelinta heshiiskii dhowaanta la gaaray dalka Iran ee ku saabsanaa barnaamijka nukliyeerka. Kongareska ayaa ilaa haatan haysta 7 week oo ka mid a muddo 6 cisho ah oo sharcigu uu ogol yahay in ay dib u eegaan heshiiskaasi iyo meelmarintiisa.
أنت laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad nagaa dhegaysanaysaan. Dalka Turkiga ayaa ku biiray dalalka dagaalka kula jira kooxda Daacish kadib markii uu waqti dheer ka cagajiiday inuu ka mid noqdo isbahaysiga weerarada ku wada kooxda Daacish ee fadhigoodu yahay dalka Siriya. Dhinaca kalena Turkiga ayaa weerar ku qaaday fadhiisimada dibadda ee Kurdiyiinta mucaaradka kuwa Turkiga ee B K K. Haddaba maxaa xilligan keenay in Turkigu uu galo dagaal cusub oo waqti dheer uu ka gaabsanayay? Ismaaciil Farjar ayaa warbixin arintaasi ku saabsan inooga diyaariyey.
Waqti dheer ayaa dalka Turkigu ka gaabsanayay in uu cagaha la galo dagaalka lagula jiro kooxda ISIS isaga oo eegaya danihiisa gobolka, waxaana arrintan ay u soo jiiday dhaleeceyn xoogan oo uga timaada wadamada isbahaysiga ee weerarada xagga cirka ku wada ururka Daacish. Hase ahaatee, waxay xilligan u muuqataa in Turkigu ku khasbanaaday in uu dagaalkaas qayb ka noqdo. Haddaba maxaa keenay isbeddelkan cusub ee ku yimi siyaasadda dalka Turkiga, ama maxaa Turkiga ku riixay in uu dagaalkan galo? Arrintaas ayaan hor dhigay Ibraahim Maxamed Maxamuud Baqbaqaani oo ka faallooda arrimaha Islaamka.
Waxaa iska bedelay dhowrkan usbuuc ayaa waxaa ka dhacay magaalooyin ka mid a Turkiga raxyo xooggan oo ugu dambeeyay qarax mudaharaadaysay oo nabadda iyo wanaagga iyo inay Suuriya u aruuriyaan tabarucaad qarax lagu sameeyey dhalinyaro baraacim ah. Taas ayaa keentay inay Turkigu xanaaqaan ra-iisul wasaaraha Turkiga Axmed Daawud Oglo oo maanta hadlaya xataa wuxuu caddeeyey in ay ka go-an tahay Turkigu in uu miisaan alquwa ama awoodda laysku haysto dalka Suuriya ay maaragtay wax ka bedelaan oo mucaaradka uu ku tilmaamay dabacsan ay siin doonaan kafar diyaaradeed iyo caawin kale. Marka dhinacaasna waxay kala dagaalamayaan ISIS iyo ama Daacish ee Suuriya, dhinaca shimaal ciraaq ama waqooyiga ciraaqna xisbiga B K K Kurdiyiinta ee Turkiga la dagaalama dowladdiisa 30 sano la dagaalamayay oo liidarkiisii Cabdullaahi Öcalan oo xabsiga ku jiro ayaa isagana weerarka lagu qaaday oo qaraxyada qarax ka mida lagu eedeynayaa. Marka Turkigu waxaad u malaysaa inuu hadda si gacan xoog leh isagoo caraysan uu soo galay dagaalka Suuriya iyo kula jira B K K.
Laakiin waxaa jira hal xidhaalayaal badan oo ay tahay in Turkigu uu furfuro si uu ugu guuleysto weerarkan uu qaaday, waxaana dad badan ay eegayaan sida uu furdaamiyo isdiidooyin badan oo hor yaalla, waxaana ka mid ah sida uu qeexayo cadowgiisa ama cidda uu dagaalka kula jiro. Tusaale ahaan, Kurdiyiinta mucaaradka ah ee dalkiisa ee loo yaqaano B K K dagaal ayuu kula jiraa xilligan. Turkigu heshiis lama aha Kurdiyiinta kale ee gobolka, gaar ahaan kuwa ku sugan Siriya, isaga oo shaki ka qaba haddii ay awood helaan in ay halis ku yihiin dalkiisa. Taas beddelkeeda, Kurdiyiinta Siriya waxay wada shaqayn la leeyihiin wadamada reer galbeedka ee ku jira isbahaysiga NATO ee Turkiguna ka mid ka yahay. Arrimahani waa kuwo si weyn looga dareensan yahay gudaha dalka Turkiga, sida uu leeyahay Axmed Maxamed Maxamuud oo cilmiga dhaqaalaha ka barta jaamacadaha dalka Turkiga.
Ra-iisul wasaare Axmed Daawud Oglo maalmihii ugu dambeeyeyba TV-ga ka hadlayay waxa uu caddeeyey in ay fursado badan siiyeen B K K, laakiin ay B K K-du fahmi weyday fursadihii la siiyey. Waxa uu sheegay inay muddaba cage ama qafas kula noolaayeen, ay waalan oo mar walba doonayeen ku qaniino. Marka natiijada wuxuu sheegay iminka inay hadda noqotay un dee in B K K la iska celiyo, waayo waxay isbahays la yeesheen jabhadihii kale ee ka jiray Siriya iyo Ciraaq. Kurdida lafteedu gaar ahaan kuwa B K K-da waxay ballan qaadeen inay weerari doonaan magaalooyinka Turki oo reer wabi ka dhameeyeen oo waxaa askar lagu laayay magaalo u dhow xagga xuduudka Siriya oo la yidhaah Adiyaman. Laba askari baa lagu dilay. Weerar kale oo la fashiliyey waxau ka dhacay magaalada Hatay. Mudaharaadda aada u waaweyn bay degeen even Istanbul.
Kurdiyiinta ku sugan gudaha Siriya ee la dagaalamaya kooxda Daacish ayaa sheegaya in ciidamada Turkigu ay duqeeyeen tuulooyin ay iyagu maamulaan, gaar ahaan galbeedka magaalada Kobani. Hase ahaatee, dowladda Turkigu arrintaas way diiday. kurdiyiintu waxay niyadda ku hayaan in ay maruun samaystaan maamul dawli ah oo isu keena kurdiyiinta ku kala nool Syria, Iraq, Turkiga iyo Iran. Hase ahaatee waxay fursad badan ka dhex arkeen markii ay burbureen ama daciifeen xukuumadihii ka jiray Syria iyo Iraq, isla markaana kurdiyiintu ay taageero military iyo mid siyaasadeedba ka heleen wadamada reer galbeedka si ay ula dagaalamaan kurdiyiintu kooxda Daacish.
Turkigu waxaad u malaysaa inuu socdo argoosi, wuu caraysan yahay, dadkiisii baa la laayay. Maantayto Axmed Daawud ogol hadalkiisa waxaa ka mid ahaa qoladan aad soo qaaday oo Ciraaq ee suuriyiinta kurd akraada ama kurdiyiinta Suuriya, wuxuu ku yiri xisbiga Itixaadi Dimuqraadi oo magaalada Xasaka iyo dhululka Qaamishli haysta ayuu wuxuu ku yiri waa inaad ka digtoonaataan, inaad ka hartaan xiriirka aad Dimashq iyo nidaamka Suuriya la leediin si aanad caawisaan mucaaradka. Marka Daacishna meel walba kala dagaalamayaa, isagu Suuriya wuxuu rabaa in xukunka uu ka bedelo madaxweyne Bashar al-Assad, laakiin wuxuu rabaa dad iswata oo Suuriyadii hore oo calmaaniyada sida Turkiga oo kale inay dowlad ay ka dhalato Suuriya. Daacishna argagixisa ayuu arkaa iyo dad qoorta gooya meel walbu kala dagaalamaa. Magaalooyinka Turkiga hadda in ka badan 850 qof oo Daacish simbataysa ra'yi ISIS ayaa la xiray.
Xukuumadda Ankara waxaa hor yaalla duruufo kala duwan oo saameynaya amnigii iyo weliba dhaqaalihii dalkaas, waxaana ugu horreysa iyada oo aan ilaa haatan lagu guuleysan in lasoo dhiso xukuumad dalkaas hogaamisa kadib markii xisbiga AKP uu waayey kuraasta baarlamaanka ee fursadda u siin lahayd in uu keligiis xukuumad soo dhiso, isla markaana ay ku heshiin waayeen xisbiyada kale in ay xukuumad wadaag ah soo dhistaan. Waxaana dadka qaarkood ay arrintan u sibir saarayaan in kurdiyiintu ay kuraasta la qaybsadeen xisbiga AKP oo codad uu ku xisaabtami jiray xilligan ay u leexdeen xisbiga kurdiyiinta ee xilligan doorashada ku soo baxay.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi Washington inoogu diyaariyey.
Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaban waxay noo soo diyaariyay Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
Waxaan u wanaagsan dhigaystay ku soo dhawow xubinta dooda gaaban. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa markii ugu horreysay booqday dalalka Kenya iyo Ethiopia, isagoo noqday madaxweynihii ugu horreeyay ka socda dalka Mareykanka oo isagoo xilka haya booqda dalalka Kenya iyo Ethiopia. Haddaba booqashada madaxweyne Obama ee dalalka Kenya iyo Ethiopia wax ma ka bedeli kartaa musuqmaasuqa dhaqaale xumida iyo falalka argagixisnimo ee ka jira dalalkaasi iyo dalalka jaarka la'ah? Oo xubinta dooda maanta waxaa igala qayb galaya Haykal Kennedy oo ka tirsan xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, iyo wariye Axmed Xasan Mawliid oo isna wariye wax ka qora arrimaha dhaqaalaha iyo falalka argagixisada la xiriira. Aan ku hormaro Haykal,
haddaan furo dib ugu laabano doorashadii madaxweyne Obama sanadkii uu madaxweynaha noqday 2009 ee loo doortay madaxnimada waddanka Mareykanka, runtii waxaa jirtay rajo aada u weyn oo laga qabay in xiriirka guud ee u dhexeeya qaaradda Afrika iyo Mareykanka uu tegi doono meeshii ugu sarreysay, maadaama loo arkay in madaxweyne Obama uu yahay nin madow oo dhalasho ahaanna kasoo jeeda qaaradda Afrika. Nasiixmo taasi macnaheeda ma noqon inuu noqdo nin aada u danaya danaha Afrika, sababtoo ah Obama waxa uu ka badin waayey xalinta caqabadaha siyaasadeed ee Mareykanka ka taagnaa bokisane ugu horreeyey madaxnimadiisa, taasoo ay tusaale ahaan ka mid ahay dhaqaale hoos u dhacay kaasoo kasbay shaqo la'aan badan. Marka Obama hadda ayuu usoo jeestay sidoo naga dhaadhicinayo in bal danaha Afrika wax ka qabarayo, laakiin aniga kulley waxay la tahay danaha ugu weyn oo Mareykanka uu ka leeyahay maanta Afrika inaysan haba yaraatay ahayn Afrika wax u qabtaa mise wax ka bedelaa mise danaheeda bal wuxuun kala wadaaga maalgashi ha noqoto wax kale ay ahay un in la dagaalanka argagixisada iyo qorshooyin kaleoo runtii haba yaraateen Afrika wax weyn oo faa'iido u lahayn sida u dagaalanka xuquuqda dadka lamaanaha isu midka isa guurskoodii waxyaabaha ka mid ah.
Waan gartay
u maleynmaayo inay wax weyn ay Afrika u qabanayso booqasho.
Waan gartay Axmed, ood maqlaysaa Haykal wuxuu taagan yahay wax isbedela oo booqashadaasi ay keenayso ma jirto?
Cabdiraxmaan waa ku salaamayaa, saaxiibkay Haykalna waa salaamayaa. guud ahaan boqoshadii Obama uu ku yimid dalka Kenya haatan uu ku joogo dalka Ethiopia geeska Afrika horta waxa loo arkay mid abuurtay kalsooni iyo solidarity Mareykanka uu la sameynayo dalalkan geeska Afrika ku yaalo boqoshadii Obama ee Kenya waxa la oran karaa waxay ku dhamaatay guul waxyaabo badan oo uu ballan qaaday ayaa jiro dhinaca horumarinta ammaanka oo kaloo kulankii uu shirarkii u dambeeyey uu la gelayay madaxda dalka Kenya waxaa la isku waafaqay in visa extension loo sameeyo ardayda iyo ganacsatada iyo dadka tourismka u aadayo dalka Mareykanka. Mareykanka wuxuu kaloo ballan qaaday in 3 xarumo oo lagu horumarin doono haweenka internshipka ah midkood in Kenya laga furi doono. Wuxuu kaloo sheegay in uu taageeri doono hay-adahan horumariya arrimaha bulshada. Marka guud ahaan waxaa la dhihi karaa wuxuu isu soo dhaweeyey xiriirka u dhexeeya Kenya iyo dalka Mareykanka. Marka guud ahaan dareenka dalka Kenya waxa weeye in safarka Obama uu halkan ku yimid inuu ahaa safar taariikhi ah oo wax badan
waan gartay in haykal wad maqlaysa Axmed wuxuu taagan yahay horumar baa uu safarkiisa horseedaya adigu horumarkaas uu Axmed ka hadlayo kuwa muuqata miya
runtii uu muuqata sababta waxyaabahan hadda saaxiibkay ka dhawaajiyay oo Obama uu ballan qaaday oo waxyaabo isku window dressing ah oo dadka lagu yara lagu sheekeyn waxba la idin qabanaya laakiin Obama haduu doonayo Afrika inuu danaheeda wax ka qabto especially qaarada Afrika geeska bari sida Soomaaliya, Kenya, Djibouti waxyaabo badan baa loo samayn karay. Tusaale ahaan Mareykanka wuxuu aan ognahay inuu ku leeyahay base-ka mise saldhigga ciidanka ugu weyn qaarada Afrika, waddanka Djibouti. Hala yaraatee laakiin wax kale oo maalgashi ah oo muuqda oo maanta la og yahay oo Afrika la taaban karo ay ku leedahay Mareykanku ma jiraan. Kenya waa dhul qari ah, waxyaabo badan la gashan karo maalgashi ah. Hadda Afrika waxaa ku tartamaya waa waddanka Shiinaha. Mareykanka nasiib xumo waqtiga especially uu joogay madaxweyne Obama uu ku guudareysay inuu tartanka kala galo ee xagga maalgashiga ah qaaradda Afrika. Marka waxkan la sheegay waxyaabo iska dhiro macno weyn sheegayeen. Sidoo kale waxaan Obama ku dhaliilayaa inuu marnaba sidii madaxweynihii ka horreeyay George W. Bush uu aad ugu xagliyay horumarinta Afrika xagga caafimaadka, xagga waxqabsiga, xagga horumarka beeraha iyo isku tashigeeda inuu wax weyn ka qabtay. Laakiin Obama waxaas dhan uu ka seexday in shaqadiisu noqoto sidoo Mareykan wax ugu qaban lahaa.
Waan gartay
wuxuu ka tegay inay runtii wax weyn sameynayso ma jirto waxyaabahan fasax ku dhaw urdu xeeyaan iyada muuqataa inay u tahay safari vacation yar oo samaysmo balanyeeri bal Afrika xogaa ku
hawlay. Waan gartay in waan gartay waan maqlaysaa Axmed oo haykal wuxuu taagan yahay wax la taaban karo oo markaasi Obama uu Afrika u qabtay ma jirto gaar ahaan bariga Afrika uu hadda booqashada ku marayo. Laakiin adigu marka waxa ku muuqday wanaaga ku muuqday arkaysid muxuu yahay markaad kaga duwan tahay haykal
waxa ugu weyn ee geeska Afrika hadda dibka ugu weyn haysta oo ah arrinta la dagaalanka argagixisada. Mareykanka waxa uu ku leeyahay door aad u weyn. Dalkan Kenya oo halkan aan ku sugannahay waxa ka dhacay khalal argagixiso aad u waaweyn. Marka waxaa la oran karaa Mareykanka hadda wuxuu yimid xilli dalkan Kenya aad ugu baahi badan yahay, wuxuuna ballan qaaday in dhanka ammaanka uu ka taageeri doono oo maalgelin doono barnaamijkan la dagaalanka argagixisada, wuxuuna tababari doono laamaha ammaanka. Marka dabcan Mareykanka uu ku lug leeyahay howlgalka la dagaalanka Al-Shabaab ee hadda ka socda geeska Afrika, dhankaas marka laga eego arrinta ammaanka ah lug weyn iyo door weyn ayuu ku leeyahay Mareykanka. Shirki ugu dhowaa hadda oo GES-ki laga hadlayay iqtiraaca businesska Mareykanka, Obama wuxuu keenay ilaa iyo 200 oo ganacsatada ugu waaweyn dalka Mareykanka si ay interaction engagement ula sameeyaan dhalinyarada ikhtiraaca sameynayso dalalkan geeska Afrika. Marka rajo weyn ayaa la qabaa xiriirka labada dal uu weynaado una ku dhiirageliyo dalalkan sidii loo yareyn lahaa musuqmaasuqa iyo xayiraadda la
saarayo
press freedom-ka.
Waad maqlaysaa haykalow Axmed wuxuu taagan yahay boqolaal ka tirsan shirkadaha Mareykanka oo maalgashadayaala ayaa la socday shirkii hadda looga hadlayo curinta meheradaha. Sidoo kale Obama wuxuu ka hadlay musuq maasuqa in lala dagaalami doono Kenya oo weliba ku booriyey in wax laga qabto arrintaasi. Adigu labada arrimee muhiimka kuma muuqdaan miya?
والله عليه وحي مغرى وحي ترى وده سلم بس يدي وماس ودوجي هيد إنه مريج سجل يستوى أرتل قاردة مريج قاردة أفريقيا إنه يتم جوب لغلط ده على مو أرجح شغل وهذا يعني توح كله فائدة يو مالجشي يو خمر كله وين وما أنت كسر جيرين سو أرك مركزان بالتاريخ دي برا عنه محاكين وام حيث جدا يا أساس كا وحيابا أرجح شغل يدي بعدين كمان أنت كده عيا سيدا صومالية مسكية مثل مسلمات وحيابا waxa keenay runtii waa shaqo la'aanta iyo meher la'aanta dadka dhalinyarada ah oo runtii daadoodu aad u yartahay oo boqolkii konton ka sareeya qaarada Afrika dhamaanteed ay shaqo la'aan yihiin oo badaha saa ugu dhamaanayaan Mareykanku waxyaabaha wax u haba yaraatay ka qabto iyo wax u maalgashi weyn u sameeyo maanta la taaban karo sida waddanka China ee Afrika u sameeyayso maalgashiga weyn waxyaabo badan u dhisay maanta muuqdo oo la taaban karo oo runtii Mareykanku sameeyay ma jirto sida waxaa saarno noqon kara hay'adda dhaqanka yiraahdaan USAID oo kuntankii sano ugu dambeeyay Afrika faraha kula jirtay wax maanta weyn oo runtii la taaban karo dad badar iyo Paris ay keenaan mooyee wax weyn maanta dhiseen horumarka Afrika sida daynada 20 sano ugu dambeeyay maalgashiga ay sameeyay waxyaabaha ka dhiseen isbitaalada wadooyinka bridge-yada horumarka ay ka sameeyeen wax haba yar la qiima oo Mareykanka sameeyay madu
intaas ayaan dhigista ku soo koobaya xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay gala qayb galeen Haykal Kennedy oo ka tirsan xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo wariye Axmed Xasan Mowlid oo ah wariye wax ka qora arrimaha dhaqaalaha iyo falalka la xiriira argagixisnimada inta aynu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
Abdirahman Furre ayaa barnaamijka si dooda gaaban in la socodsiinayo laanta af Soomaaliga idaacadda VOA ayaa duulina kala socotaan haatan ku soo dhawaada barnaamijka muraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandheere ayaa ino haya.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka 16kii bishii Juun ee dhaafta waxaaynu u tartamay xilka madaxtinimada ee dalka Mareykanka ku dhawaaqay Donald Trump oo ah nin aad hodan u ah aadna looga yaqaan bulshada ganacsiga dhexdeeda. Mr. Trump waxa uu 16 ku yahay tartamayaal doonaya inay u soo baxaan tartanka madambaysta ah ee lala galay tartamaha dhinaca dimuqraadiga ka soo baxa. Donald Trump waa siyaasiga ay warbaahinta Mareykanka ugu hadalay inta badan tahay maalmahan. Waxa muddadii bisha iyo dhowr iyo tobanka maalmood ahayd ee ololaha ku jiray uu ku hadlay hadallo muran badan dhaliyay. Haddaba waa ayo Donald Trump, waxaana arrimahaasi ka wareystay Abuukar Yaxye Sanay, madaxa ururka falanqaynta siyaasadda iyo cilmi baadhista oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Bismillaahi Maxamed Amaastay, ninkan Donald Trump waa nin macnaha kuley siyaasi ah kana mid ah xisbiga jamhuuriga. Wuxuu ku dhashay magaalada New York, ayuu ku dhashay 1944. Waa nin ganacsada ah, dhaqaalihiisa badan wuxuu ka sameeyey ama matana ku yeeshay ganacsiga xagga guryaha iyo matana ayuu dhisaa. Marka waa nin macnaha aad iyo aad hanti badan leh, siyaasadana in badan macnaha kuley active-ka ahaa matana ama ka ahaa nin macnaha aad u cadcad, gaar ahaan saan sheegay xildhiga ee jamhuuriga. Marka kuley dhaqaale badan uu leeyahay, waa nin ganacsada waaye, marka macnaha kuley guud ahaan waa nin noocaas ah.
Waan gartay horey xilka madaxtinimada ma ugu tartamay
Maxamed in badan wuxuu dayno matana cararo u raadiyo ana inuu madaxweyne noqdo. Wuxuu bilaabay inuu u cararo matana madaxweynenimo asagoo macaan ka soo baxay xisbiga jamhuuriga ah wuxuu kaloo cararay sanadkii 2004 sidoo kale matana wuxuu dayno cararo macnaha noqdo madaxweyne 2008 sidoo kale matana asagoo wuxuu dayno matana taadiyo inuu madaxweyne noqdo 2012 soo qaataa oo mataa uu ku jiray iska macnaha soo sharaxay in maxay noqdaan iyo hadda macnaha 2015 ka dambeeyay mataa ka ana xisbiga jamhuuriga badankood soo baxay iyo kamid yahay mataa ana uu rabay inay macnaha kursiga qabtaan intaas soo maro macnaha soo calaqay oo macnaha isku dayay mataa noqdo madaxweyne. Laakiin kulli toban mataa sida muuqato waa in waxa noocan ma aan dhigi karaan mataa waa in xaq jira hadaladiisa mataa aad ayay mataa kulli ku dhihiin dadka badankoodna kulli soo dhaweeyaan macnaha dadka qaar badankood aan baxmataa majority ama dadka badankood hadaladiisa mataa waa hadal mataa wax kala geeyeen in wax isu keena ma aha.
Waan gartay marka heerar uu soo gaaray ma la sheegayo markii uu sanadahaas oo dhan isku dayay mise intuu afka sheego ayuu ka noqdaa
sida badan iyo Donald Trump waxaa macnaha ku macnaha wax tareeyay waxay leeyihiin wuxuu sameeyay kariim taqara waxaan wuxuu ka wax kala ma wuxuu ka wada in la arko TV-da mataana laga sheegsheego macnaha uu muuqdo mataana kamerada ay qabtaan macnaha ma aha in mataana hadda macnaha isbixi kara macnaha madaxweynaha noqotay ma asxaabta tabatigiisa ma aha laakiin wuxuu rabaa inuu mataana inuu macnaha dadkii macnaha asaga markaas kulli afkaartiisa la dhacay inuu la hadlo kamerada ay qabato macnaha dadka macnaha maqlaan marka ujeedinta ugu weyn mataana muuqato waa saas macnaha ma aha in mataana kulli tabata kalsooni baa ku qaba inuu madaxweyne noqon doono mataana ma aha
waan gartay horta saad sheegtay waa nin aad hodan u ah oo lacag fara badan haysta Mareykanka waxa la yiraahdaa ninkii lacag haysta ayaa gacanta sare leh marka hadda wuxuu ku hanjabeeyay isagoo maartay canaanay xisbigiisa jamhuuriga inayna siinin qadarintii loo baahnaa oo ina ka soo qaadin sidii nin magaranaysa murashax ama batartame xil madaxtinimo oo miisaan leh marka wuxuu ku hanjabeeyay in uu xisbi kale ka tartami doono salaan xisbiga independent ko kale magaranaysa meel raacsanayn
madax
banaan haddii uu saa sameeyo muxuu u dhimi karaa xisbiga jamhuuriga
kulli maxamed waa saa sheegtay waxa waaye wuxuu ogyahay horta donald trump wuxuu ogyahay mataqaanaa inuusan ahayn nin macnaha noqon doona xisbiga jamhuuriga macnaha qofkay soo saarayaan macnaha ma noqon doono sida muuqato taasaaska waa cadahay marka waxa uu dhimi doonaa kulli waxa waaye waxaa laga yaaba kariya mataana asaga macnaha wuxuu usmeynaya wax kale ma laba qodob macnaha laga yaaba macnaha usmeynaya qodob arrintaas kan hore oo ah mataqaana inuu kala dhantaalo xisbiga mataana jamhuuriga ahay oo macnaha codkoodii qaybiyo iyo talabaad oo ah wuxuu u sheegay mataana isagoo og inuusan mataana xisbiga jamhuuriga mataana uusan unoqon doonin mataana qof macnaha kandidate mataana soo baxa inuu noqdo macnaha inaysan dacaynin isagoo ogo mataana rabaa inuu macnaha goono isu taago oo wixii markaas macnaha adig emotionkiisii mataana iyo waxyaabihi uu sheegay macnaha waa faasa macnaha meelaha wasac diyaar ujeedadiisa weyn waa saas marka dhaawac macnaha hadda weyn kulii imaan doono laakiin waxaa laga yaba inuu macnaha noocan isu dayo inuu macnaha dad kala qaybiyo waa dhici kartaa taas
waan gartay marka taasina dimuqraadiga faa'iido ugu jiraysa
taana waxaa dimuqraadiga faa'iido u rabbiha adiyad
waan gartay ilaa iminka 12 murashaxo ka socda xisbiga jamhuuriga ayaa shaaciyay inay u tartamayaan inay noqdaan qofkii jamhuuriga kasoo baxa ee la tartami lahaa qofkii dimuqraadiga kasoo baxa doorashada sanadka dambe waxaa jira qaarkood inay weerareen obama sida Huckabee oo horey ugu soo tartamay xilkan madaxtinimada muxuu ku yiri obama uu kasoo jawaabay muxuu obamana yiri
kulay Mike Huckabee waa nin kasoo baxa isiska macnaha Arkansas oo kulliyadda mataqaanaa waa birfinta macnaha isirkiisa waaye niyo saar ognahay kulliyadda dadka ogyihiin badankood xisbiga macnaha lala galay Iran ee ku saabsan mataqaanaa nuclearka ayaa mataqaanaa kulliy in badan oo kamid a macnaha madaxda reer galbeedka jamhuuriga ma soo dhaweynin taas way ka diideen marka taasaa macnaha keenta inuu hadlo Huckabee oo yidhahdo mataqaanaa xisbiga la sheegay mataqaanaa wuxuu ku cabiray xataa tacbiir aada la dhihi kara mataana xataa macnaha wuxuu aha mid macnaha aada u fog isagoo yiri macnaha wuxuu lamid yahay ama barbar dhiga mataana holocaust wixii ku dhacay mataana dagi yahuudda ah mataana dagaalka adduunka kadib mataana ku dhacay kii labaad marka taasaa macnaha saasuu macnaha uu yiri mataana obama macnaha xisiga macnaha wuxuu lamid yahay mataa isagoo u furay macnaha foorno dadka yahuudda ah ama dowlada israaeil taasay ahayd mataa hadalkiisa obama waxay jiraa mataana wuxuu yiri mataana hadalkaa waa hadal lagu qoslo yani wax saxa maaha marka waxa kale macnaha dheer yaa badan laakiin taasoo mataa oo gaabsaday macnaha teeda kale xataa macnaha waxaa iyadana muhiim in la sheego Jeb Bush oo macnaha ah hadda ninka asagana macnaha ku jira dadka tartamaya inuu asagana hadalka sidartiisa kor yimid mataana u diid u noqdiyo oo yiri mataana hadalka sax ma aha in macnaha heeska la gaaray lala galay mataqaana Iran lagu tacadiray ama la yidhahda mataqaana waa heesma macnaha lamid a holocaust marka maashabi uu iska hadlay asagana mataana o kaleeta maadaama nina ka soo horjeeda macnaha xiiskaas uu yahay uu iska hadlay obamana ma kaleeta mataqaana adagana waa
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta kaga hadalay Donald Trump oo ah mid ka mid a murashaxiinta xisbiga jamhuuriga ee xilka madaxtinimo ee Maraykanka oo xilligan la jooga ah ninka lagu hadalhaynta badan yahay warbaahinta Maraykanka intaynu barnaamijkan oo kale ah mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tegaya sidaas iyo nabadgelyo
وهجاك محمد عبد الصندري أي إن للسعوديين هي برامج كأمورها مريكان كلا نتاف صومالي جيد عدد فيا ويعيد ولينا قد جي سنة سان بالحاتنا عن برامج شذا إيه وركا كنا صنو قبل قبل ذي عدنا كوسي سقينا أنا ذي سوق من عدك معانا الفنان دسينا بعيجة متكم إذا هي صاي كله قي سو أنا هستي تشاللي
sida baxsan ee fanaanada Seenab Ciiga Maxamed ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedi galabnimo inta aynu todobaada fiidnimo waqtiga bariga Afrika kulmeynana waa Sahre Ciidla Nuur iyo Cabdi Axiis Xuseen Cusmaan oo idinka ka tagaya sida iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.